አተሞልተን ወርደፍቶተ ኬንያ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሳተላይቲ ኢትዮ ሳቲን ከለቲን ከደርቡ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ከጣተ አንኮሎሌ ሰኩር አላማ በረኩማ ለማፍዲግ ደሚቶ አከለቆብሰ ኢትዮጵያ ተሞ አንኮሎሌ ሰላማ በረኩማ ለማፍኩር አፍር ከስመይስቱን ከሰናራ አንቶጁቤ ሆራቲ ኩላላን ሰገንታ ካናላ ሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬን ንጉሱ ታምሬቲ ገባሳሌ ኬን የብያፍ አስራቅ እንደስነ ኡዱር አቦደድ እስና ኡዱር አዱኛፍ ገረበ ፈቃድ ተንስ እንደበርስ
harkafuun yetta moltan oduna rafqamnu kunoti dabanni motummoota gamtoomanii Itiyoophiyaatti itti gaafatamtu dhaabbata dhimma baqattoota addunyaa IOM hojii akka dhaaban taasisuu isaa gabaasni Agence France Presse ibseera akka gabaasitti jedhetti Maureen Achieng hojii dhaabanii boqonnaa bulchiinsaa akka bahan kan taasifame dhimma haala Tigraay keessa jiru walqabate hangaa'ota motummoota gamtoomanii waan qeeqaniifi jedhameera Maureen Achieng torban darbe gaaffii fi deebii nama Jeff Pierce jedhamu nama dhimma Tigraay irratti mootummaa Itoophiyaa deeggaree waan hedduu barreessaa jiru wajjin taasifte keessatti aangaa'onni mootummoota gamtoomanii warreen TPLF'n deeggaran gara moggaatti naqiibaa jiru jechuu isheetiif akka ta'e gabaasameera. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa xumuraati isa jedhe nurratti baneera jechuudhaan qaamni adda bilisummaa uummata Tigraayin durfamu kan mootummaa naannoo Tigraay jedhee of waamu ibseera. Akka ibsi qaama mootummaa naannoo Tigraay ofiin jedhu kana irraa ba'e jedhutti mootummaan Itoophiyaa humnoota naannoo Amaaraa fi humnoottan biroo waliin ta'uudhaan adda hundarratti lola jalqabee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana lafootti dabalatee meeshaalee gurguddaa, taankota, xiyyaara waraanaa fi diroonii yookaan xiyyaara nama malee balali'u fayyadamuudhaan haleellaa taasisaa jira kan jedhe ibsi kun hidhattoonni isaa duulicha ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii ibsee hawaasni addunyaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhataa jiru kana akka balaaleffatu gaafateera. Ibsi mootummaa naannoo Tigraay irraa ba'ee jedhame kun haleellaan kan irratti raawwatamaa jiru bakka kamitti akka ta'e ibsuu baatus dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa lolli xiyyaaraan deeggarame kun kan taasifamaa jiru bakkeewwan naannoo Amaaraaf Affaar ta'anii garuu to'annoo TPLF jala warreen jiran irratti akka ta'e maddi oduu Rooyitersii gabaasee ture. Dhimma kanarratti deebii waliigalaa Rooyitariif kan kennan itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Billaneessiyyuu mootummaan Itoophiyaa kutaa biyyattii kamiinuu keessatti lammiilee biyyattii haleellaa shororkeessummaa irraa ittisuudhaaf itti gaafatamummaa qabaa jedhaniiru. Billaneessiyyuu dabalanii mootummaan Itoophiyaa badinsa hiwaati lubbuu namaatiif qabeenyaa irratti geggeesseef deebii kennuu itti fufa jechuun isaanii Rooyitariin gabaasameera. Dhimma kanarratti VOA'n mootummaa federaalaarraas ta'e mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise akka hin milkoofne gabaasne Iskindir Fireew ibseera. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Tigraay keessa barumsa irra turanii sababa walwaraansaatiin kan barumsa isaanii addaan kutan mootummaan akka fala barbaaduuf gaaffii dhiyeessaa jiru. Barattoonni barumsa isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'an kun maatii isaanii wajjiniin ta'uudhaan fuula ministeera barnootaa Itoophiyaatti hiriira bahanii komii isaanii dhiyeessuu yaalanis qaamni deebii kenneef akka hin turre gabaasni Kennedy Abaate sagalee Ameerikaatiif erge ibseera. Barattuu waggaa shanaffaa yuunivarsiitii Addigiraad kan turte ittuu walwaraansi jiraachuu dhabaate barana akka eebbifamtu kan dubbatte shamarree Beetleheem Alamaayyoo jedhamtu carraa barumsa isaanii ilaalchise mootummaan amma ammaatti falalaachuu dhabuun isaa akka ishee gaddisiise VOA'tti dubbatteetti. Barataa yuunivarsiitii Maqalee akka ture kan dubbate dargaggoon Andu'aalem Alamaayyoo gama isaatiin fala mootummaa waan eegaa jiruuf murtoo mataa isaa fudhachuu akka hin dandeenye VOA'tti himeera. Mootummaan Itoophiyaa himaammata haaraa baaseen kan diige ministeerri saayinsii fi barumsa olaanaa Jiyaadoolessaa keessa ibsa kenneen naannoo Tigraay keessa yuunivarsiitii jiran afur keessa barattoota 10,000 ol ta'an baasuu isaa ibsee ji'a gayyaa keessa akka fala kennuuf ibsee turuun isaa in yaadatama. Yeroo ammaa ministeerichi diigame dhimmi barumsa olaanaa gara ministeera barnootaatti deebi'eera. Dhimma barnootaa kana irratti deebii hangaa'ota ministeera barumsaa argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasni Kennedy Abaate ibseera. Somaaliyaa keessatti bobba'ee kan jiru humna naga eegdota Afrikaa isa Amisoom jedhamee beekamu humnoota mootummoota gamtoomanii waliin qindeessuudhaaf gamtaan Afrikaa akka murteesse gabaasameera. Manni maree nageenyaa fi tikaa gamtaa Afrikaa yaada dhiyeesseen amajji dhufuu jalqabe umni gamtaa Afrikaa umna mootummoota gamtoomanii wal makee akka hojjetu gaafateera. Karoorri gamtaa Afrikaa kun mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti fudhatama argachuu qaba. Mootummaan Soomaaliyaa karoora kana akka hin fudhanne dursee ibsuudhaan gareen naga eegdota gamtaa Afrikaa biyyattii keessa ture. Adeemsa keessatti dhimma nageenya biyyattii akka humnoota Soomaaliyaatti dabarsu yaada dhiheessaa turuunsaa gabaasameera. Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Soomaaliyaa fi gareewwan qooda qabeessa ta'anii wajjin akka marii taasisuu barbaadu dubbachaa jiru. Yeroo amma biyyoottan Afrikaa shan Itoophiyaa, Ugaandaa, Burundii, Keeniyaa fi Jibuutii irraa kan hirmaatan naga eegdonni 2019 Soomaaliyaa keessa jiru. Gamtaan Afrikaa lakkoofsi biyyoottan Afrikaa qooda fudhachaa jiranii kunis akka dabalu fedhii akka qabu ibsaa jira. Akka yaada haaraa dhiyaate kanaan humni naga eegdota gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii 150 poolisoota, 135 loltoota, 115 immoo sibiilota hirmaachisuu qabaa jedhameera. Yaadicha hojiirra oolchuudhaaf gamtaan Afrikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi mootummaan Soomaaliyaa walii galanii murteessuu akka qabanii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Gareen biyyoottan dureeyyii G20 jedhamanii beekamanuu dhimma Afgaanistaan irratti marii taasisuudhaaf guyyaa har'aa karaa toora masariitiitiin walga'ii ta'anii jiru. Garee kana pirezidentummaadhaan hoogganaa kan jiran muummeen ministeeraa Xaaliyaanii Maariyoo Diraagi akka jedhanitti erga gareen Taalibaan hagayya 15 biyyattii qabatee asii Afgaanistaan yeroo ammaa gara rakkina namoomaatti deemaa jirti. Walgahii biyyoottan 20 kanarratti akkaataa shororkeessummaadhaan lolan akkaataa biyyattii keessaa fi alatti bilisaan socho'uun danda'amu akkasumas waa'een dubartootaa akka dursa argatanii ijoo marii ta'anii Maariyoo Diraagii ibsaniiru. Walgahii kanarratti Taalibaanii fi biyyoottan lixaa walitti fiduu irratti shoora kan taphatan biyya Niizerlaand, Ispeen, Singaapoorii fi Kaataarii akka hirmaatan gabaasameera. Biyyoottan ollaa Afgaanistaan ta'an Paakistaanii fi Iraan walga'ii kanarratti hin affeeramne. Akka maddiileen miidiyaa biyyattii jedhanitti pirezidaantiin Chaayinaas walga'ii kanarratti qoodan fudhanne. Dhaabbileen addunyaa biroo kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa, baankii addunyaa fi fandiin maallaqa addunyaa yookaan IMF walga'ii kanarratti argamuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irrattillee nu argattu nu hordofaa. Amma gara qophii addaa har'aaf qindeessineetti ceena. Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii keessa kan jiru mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessaa hookkara ka'een godaantonni achi keessa turan miliquuf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni ja'a ajjeefamu jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa tokko Liibiyaa eega seentee waggaa 5 ta'uu kan dubbattuuf daa'ima isheef abbaa warraa waliin hidhamtee kan jirtu haati tokko erga qabamtee guyyaa 7 ta'eera. Haala mana hidhaa sana keessaa akkas jechuun jaallanneef ibsan.
Nyaata illee hin qabnu daa'imni illee lukkatti miidhamuu jirti. Miiriyaan koo nama bilbila isheetiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima nama ofirkaa qabdi. Ani illee daa'ima nama ofirkaa qaban. Daa'ima lukkatti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasii immoo nagarre wanti ibsatan hin jiru. Daa'im bilhaanan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa dhaabbatee siin dubbachuutti jiru.
Maaliif siin qabani?
Ulaa rukutaniituma kottaal jedhaniituma nu makiinaatti nu seensisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kanaa waan sanaa hundi nu ga'ee jiru.
Iddoo amma kaanii jiran kana meeqa taatu?
Hedduudha. Golfaa tokko keessa gara nama 4 olii 5 lakkaa'utti illee hin danda'an warra. Kuma 3 yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaamaa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imtittiin kun amma dubbachuu illee hin danda'an harkatti illee dhukkubsachuu jirti. Wanti jarri dhukkubsatti jiran tokko illee hin jiru.
Umriin isaa meeqa?
Amata tokko. Wallaahi rabbiin sana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kanaa waan sanaan hin jedhan ulaan nutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisuuf jira.
Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti sin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. biyya adda addaa saddeen tolu laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keessiin keenyas kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii yoo gargaarsa godhaan tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Naa waliin jiranii sidhame.
Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii?
Galmoofnee jirra. Mootummaatu guddachuutti jira jedhanii waan tokko illee nu gochuuf hirmaata tokko illee nu hindaanne.
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni akka ittiin hidhamte reetan cinqachuutti jira.
Abdurrahamaan Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa ega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa 7 darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatame akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa tokko keessatti arguun barbaadu jedhe mantaqaa wayichi jira gargaarishin jedhama. Achitti namni keenya baay'ataa sabaaf sablammiin kamuyyuu achitti argama. Mantaqaa san keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeen walitti hiratanii gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaatan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 oli kan jirru naan jiraa turan achi keessaa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif alatti naaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii dhal jedhanii qabanii?
Manarra deemaniitu manni yoo ati fiiti dhukaasa sitti dhukaasu kan dhukaasaan bu'ee jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbee tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema. Gaafa jumaa torbeetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan. Yeroo karaarra baqatan san namoota mijjeessan jiranii isaan ammoo jaha gabaasanii ijoolleen ammoo. Warri mushtashfaa keessa daldalagu tokko tokko jiratti ijoolleen Habashaa Suudanii ni jiranii nu bira dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jiraa jedhanii infoormishiin yoo dhageessan.
Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Poolisoota biyya kanaati. Warra milishiyaati jedhame warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun?
Bara 2019 gaafa dhuferraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte UN.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime?
Magaalaa Absaleem jedhamti. Hundammoo Inzaaraa jedhama. Tiraapoolii keessa inni ijoolleen cabsitee baate dammoo Wadda Sha'aar jedhamti. Hundi isaa tiraapooluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii 7 darbe naannoo Gargaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federico Soda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafa irratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan Sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa eegaa argatanii booda mana hidhaa Mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaa kan Liibiyaa 7 darbee godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu
dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.
Hordoftoota keenya amma gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dargaggoo Shihaab Suleeman barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa 2ffaati. Fedhii waa kalaquu qaburraan kan ka'e hanga ammaatti bu'aalee kalaqoota adda addaa hanga 100tti tilmaamaman akka qabu dubbata. Dhiyeenyas konkolaataa dhimma garaaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiheessinaa jedha Shihaab Suleeman. Dhiyeenya waa'ee muuxannoo hojii isaa kan gabaa isaa keenya Galmoo Daawwitiitti himee ture akkanatti dhiyaata.
Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shihaab Suleeman konkolaataa dhimma adda addaaf waltu hojjetee sabatti kan beekse. Akka Shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'e meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'e kan elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma immoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan sarviisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjenneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjenneedha. Inni 2ffaan immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarviisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarviisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'ani. Rakkoo inni sadaffaa nu arginu konkolaataa kana hojjenne rakkoo haadu. Karansii yookaan doolaara jennu akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponentiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame achi booda boodiidhan isaa teessoodhan isaa sheeppiidhan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Dizaayinii isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara irratti dizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjadhe jechuudha. Tokkoffaa maqaan isaa hodhuma biraandiidha. Inni 2ffaan dizaayinii isaati. Inni 3ffaan sarviisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni dizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba si ibsuusaa sarviisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaaf ni ta'a, bashannanaadhaaf ni ta'a, tuuzimiidhaaf ni ta'a. Kan inni sadiin walii kan qabateedha diizaayiniin isaa. Diizaayiniin isaa waggaa dheeraadhaatti fudhate hanga nadhee tilmaamullee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan maanufaakcharingi ikuupmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo gara 600,000 fudhata. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shortiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaannuuf namoonni pronaunseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaaf. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a wannoodhaan caraqaa kan saatarniidhaati.
Shihaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
konkolaatan kun jalqaba saampiliidha dizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa biraa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injinii fi dizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcharii goonee san finne biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baasee as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Maqaan isaa waamuudhaaf namatti jiru. Konkolaataa kana kan daddafnee annaawansi goones osoo maasitti hin seenin maas prodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawansi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaaf. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu, namni hedduu kan jaallateetu fiidbaakii nu ga'e. Yaadota adda addaallee nu dabalaa jiranii. Yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahir Daar yeroo hedduu magaalaa bashannanaati. Namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii. Yoo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawansi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii. Karaa maarkettiidhaatitti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu fuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii. Anis kanaaf baay'een gammadee akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeenyatti baay'eedhaan karaa maas prodaakshiniidhaan seenee gurguruun jalqabna waggaa tokko gaditti.
Inni kun akkuma argitan daashboordiidha. Inni kun ismaart daashiidha. Asirra ispiidii ilaallaa muuziqaa taphachiisus ni danda'a. Viidiyoodhaan garaagaraa. Inni kun haazaardiidha. Inni kun kan rooba ittiin hirataa gaariidha. As moobaayila chaarjiidhaan itti gochuu danda'a.
Konkolaataa kana qofaa miti. Shihaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomootiiviidha. Makiinaa immoo hojjedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata sooftiweerii Airsoft Technologies jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne sooftiweerota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nuu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu sooftiweer diivilooppii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture siistamni kenne sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE Office kan jedhamu oofisiidhaan gargaraa waan cufameef manaa jakka godhan mana isaa taa'anii. Kan biraad ammoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef onlaayin shoppingii pilaatfoormii diivilooppii goonee hanga amma hojiirra jira. Ekst Express jedhama. Namni onlaayinii akka waa walirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraa illee sooftiweer onlaayin shoppingii sooftiweer diliivarii fuud diliivarii akka jedhu taaksii buukiing kanneen nurraa bitachaa turan. Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meed in Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa. Feesbuukii keenya VOA Afaan Oromoo .com irrattillee nu argattu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Chaanel 57 Degrees East irratti. lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itoophiyaa, Eritiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Rakkoon baqattummaaf namooma Afgaanistaan keessa konferensii waggaa ka tokkummaa mootummoota torban kana geggeeffame irratti falmii cimaa qiyyaafatetti kenname ture. Liisaa Shilaayintu Jeniivaa irraa gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippo Grande akka jedhanitti marii torban tokkoof gaggeeffame kun yaada ijaaraa kan of keessaa qabu akkasumas gargaarsa hatattamaan akka barbaachisaa ta'etti haal duree tokko malee karaa jaarmiyoota gargaarsaan uummata miliyoona hedduu Afgaanistaan keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka dhaqqabu waliigaltee waliigalaa tolfamee jira jedhan. Kana gochuun ni danda'ama jedhanii garuu gargaarsi nyaataa, dahannaa fi kanneen biroo barbaachisaa ta'an baatiin qorraaf cabbii ituun seeniin dura dhaqqabuu qaba ka jedhan Grandeen Taalibaan hojii kana ittisuu yookaan duubatti narkisuu jedhan. Taalibaan egaa aangoo qabatee as sochii hawaasni Afgaanistaan gochaa jiru xiqqaachuu isaa ibsanii caasaa hojii biyyattii keessaa tajaajila baankii fi diinagdee dabalatee tajaajilli waliigalaa akka hin kufneef hawaasni addunyaa gidduun seenu taanaan biyyattiin gara rakkoo gargaarsa dhala namaa guddaatti seenaa jirti jedhan.
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before thanks to international.
Kun akka rakkisaa ta'a. Sababiinsaas duraan tajaajila diinagdee Afgaanistaan keessaa harka caala galata argatan malee deeggarsa addunyaan gaggeeffamaa ture jedhanii yeroo ammaa garuu cufamee kaan immoo hojii akka hin gaggeessine rarraafamee jira. Kanaaf gaaffiin jiru tajaajila adda addaa fi diinagdee biyyattii akkamiin hojiirra oolchuun danda'ama akkasumas rakkoo dhala namaa guddicha ittisuun danda'ama akka jedhu jedhan. Grandeen akka jedhanitti dhimminni lammataa walga'ii kanarratti yaada hedduu hawate rakkoo Itoophiyaa keessaa ture jedhanii jiloonni walga'ii kanarratti hirmaatan dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummoota gameeyyii biyya isaa keessaa baasuusaan yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru jedhan. Kana malee siviilota miliyoona hedduu kanneen bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraniif gargaarsi dhaqqabu daangeffamuun akkasumas walitti bu'iinsi uumameen bulchiisa naannolee biyyattii gama kaabaa keessatti bal'achuusaan yaaddoo qaban ibsanii jiru jedhan Grandeen itti fufanis.
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating.
Eeyyee kanaaf iyyati dhiyaatu yeroo hundumaa tokkodha. Kan gatii hin qabnee fi badii geessisu duula waraanaa dhiisaati gara mariif taa'utti deebi'aa ka jedhu. Kana qofatu gargaarsa dhala namaa dabalaa deemu hambisaa jedhaniiru. Uummata Tigraay keessaa miliyoona 5.2 kanneen ta'an yookaan harki 90 gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisa. Ilaalchi walga'ii kanaa irra hedduunsaa Afgaanistaanii fi Itoophiyaa irratti ta'us biyyoonni walga'ii kana irratti argaman waa'ee baqattoota kanneen biroo akka hin irraanfanne kan gaafatan Grandeen baqattoonni kun kutaalee addunyaa hunda keessatti argamuu jedhan. Isaanis kanneen Eeshiyaa kibba bahaa keessa jiran kan Rohingyaa, kanneen kutaa saahil kan Afrikaa dhihaa keessaa, kanneen giddugaleessa bahaa Siiriyaa keessaa fi Ameerikaa waaltaa Venezuelaa keessaa ta'uu ibsanii jiru.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsinu kanarraa kanumaan xumurra. Marsariitii feesbuukii keenyaan akka nu hordoftan isin affeeraa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin waan turtaniif galatooma. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.